Mkama eva zwe Mula msagane mbuzaganyeko Naka mwenyu mwenyu Bala msizanyo Nga tugenda okusomesa bwayi kigambo tuonge ekiseera kino eri mukama n'okusaba tukwebaza nnyo ayi mukama kubanga kino kye kigambo ky'otuma gye tuli nga okituma amakya ga leero n'okirabirira okituukiriza gye tuli obulamu bwaffe busobole okuwa n'okuweesa ekitiibwa kubanga kigobererwa ebyewuunyo kigobererwa obubonero obukakasa obwannamaddala bwo gye tuli Tusabai mukama, kitunywereze mu butuukirivu mirembe ne musanyu, era tusaba okwagala kwongere okutuukirizibwa gye tuli, olw'okukiwulira n'okukiwuliriza amakya ga leero. Tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'okugezaako kitubbako mu ngeri yonna, era nga tukwebazaayi mukama, kinaatubaza mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amen. Mulamwa gw'okusomesa wakwaffe amakya ga leero guli obukulu bw'okulindirira Mukama. The importance of waiting upon God. Obukulu bw'okulindirira Mukama. Tugenda kusinziira mu lubereberye essuula y'ekkumi n'omukaaga. Nga mu ssuula yaffe eno lwakuba tubuulirwa gye gwera mu lunyiriri olusembayo oba mu nyiriri ezisembayo. Nti Ibulaamu yalina emyaka 86. Nti wanti esula etandika alina emyaka 85. Olwo nga wayise emyaka 10 bukya Mukama amusuubiza nga bwe twalaba omulundi oguwedde mu ssuula ey'15. Okumuwa ezzadde lyali aza ennyo abawe ensi eyo yonna mwe yali amututte. Era mwe baali mu kaseera ako ne mukazi we n'ab'enju ye. Na bwe gutyo tubuulirwa nti mu nnyiriri eza leero Salaayi muka Ibulaamu yalaba ebbanga liyise gwanvu nnyo era ng'okutuukirizibwa kwa Mukama okw'ebisuubizo bye bye yawabba tewali na kimu ky'alabako kubanga mu kaseera ako yalina emyaka 76 kwe kubaako kye yeeyiiza mu kulowooza kwe era mu biseera ebyo ekyali kikkirizibwa mu bulombolombo mu kalcha z'ebiro ebyo nti mukazi mukulu mu nju kasita teyazaalanga yasobola okuwanga bba omu ku bakozi be omukazi amuzaalire era omwana gwazaala abalwenga owa bannyinimu. Bwe tusoma okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'omukaaga, lubereberye essuula ey'ekkumi n'omukaaga. Salaayi mukyala wa Ibulaamu yali teyamuzaalira mwana. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti, laba Mukama tampadde mwana, weebake n'omuweereza wange, oboolyawo nnyinza okufuna abaana mu ye. Awo Ibulaamu n'awulira eddoboozi lya Salaayi. Bw'atyo Ibulaamu bwe yali yaakamala emyaka 10 mu nsi ya Kanani, Salaayi mukazi we n'addira Agali Omumisiri omuweereza we n'amuwa Ibulaamu abeere mukazi we. Ibulaamu ne yeegatta ne Agali, Agali n'ava olubuto. Agali bwe yalaba ng'ali lubuto n'anyooma Salaayi mugole we. Salaayi n'agamba Ibulaamu nti, ekibi ekinkoleddwako kibeere ku ggwe. Nakuwa omuweereza wange mu kifuba kyo naye walabye ng'ali lubuto n'anyooma. Mukama atulamule nze naawe. Naye Ibulaamu n'agamba Salaayi nti, laba omuweereza wo ali mu buyinza bwo. Mukole nga bw'oyagala. Awo Salaayi n'atandika okubonyaabonya Agali. Agali n'adduka okuva waali. Wadde kyali kikkirizibwa ng'empisa y'ebiro ebyo si kwe kwali okwagala kwa Mukama eri Ibulaamu kubanga nkimanyi bulungi nti yali Mukama Katonda assa ekitiibwa mufumbo bwa Ibulamu ne Salai. Siwe wao. Norecho nga manyi bulungi nti okutuukirizwa kw'ekisuubizo kye eri Ibulamu kina kutuukirizibwa mu bufumbo obutukuvu bwe balina ne Salai. Mukitegeera bulungi. Era tulaba bulungi nti ebyava mu kuyiiya kwa Salai nga we kitera okuba eri okuyiiya kw'abaana b'abantu nti byalagirawo nti baali bakubye ebbusu. Kikakasa nti kye baalina okukola era eky'okuyiga ekikulu gye tuli amakya ga leero kwe kuba nti bandigumidde embeera gye baalimu, obugumiikiriza bwabwe ne bubaleetera okutuukirizibwa nga bwe tubuulirwa mu Baruumi essuula ey'okutaano saba mukyukeyoko oba waakiri muziwandiike ennyiriri musobole ozikakasa ebitusomesebwa tusobole obubagasa obulungi. Baruumi essuula ey'okutaano okuva ku nnya olusooka okutuusa ku lwokutaano zigamba nti, kale nga bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza tulina emirembe ne Katonda mu Mukama waffe Yesu Kristo. Era olw'okukkiriza mu Kristo tufunye ekisa kya Katonda mwe tubeera era mwe twenyumiriza nga tusuubira ekitiibwa kya Katonda. Tetukoma ku ekyo kyokka, naye twenyumiriza ne mu kubonaabona nga tumanyi nti okubonaabona kutiyigiriza okugumiikiriza, era okugumiikiriza kututuusa ku mbala ennungi, ng'embala ennungi ze zitutuusa ku ssuubi. Era essuubi teritukwasa nsonyi kubanga Katonda atuwadde Omwoyo Mutukuvu ajjuza emitima gyaffe okwagala kwe. Mukama yebazwe. Tulaba nti olw'ekigambo kya Mukama Ibulaamu kye yali akkiriza mu ssuula ey'15 emyaka 10 emabegako yali aweereddwa obutuukirivu. Weewaawo. Nti weewaawo. Noolwekyo mu kweyongerayo kwe ng'ebbanga liyise nga ayita mu kusoomoozebwa, erinnya lye Ibulaamu ekitegeeza nti kitaawo, father, kyokka nga talina wadde n'omwana n'omu, nga abamukyalira bamubuuza abaana bo bo baliwa, ng'abagamba nti sirina n'omu, ne bamugamba nti ate ng'erinnya lyo litegeeza nti kitaawo w'abaana. Mukiraba? Tebyali byangu. N'obuswavu kye mmanyi Salai bwe yali ayita mu kaseera ako okuba nti emyaka awezezza 76 talina mwana oba 75 talina mwana. Naye okusoomoozebwa okwo nga bwe tubuulirwa kwalina bongera kunywerera mu ssuubi nga omutume Pawulo w'atukakasa mu ssuula eno ey'okutaano mu Baruumi. Kubanga essuubi teritukwasa nsonyi bwe tulyeyongera mu Mukama. Mukama yeebazibwe. Mbeera nnyingi nnyo ze tuyitamu ate nga nze nkimanyi nti bangi ku ffe teziweza myaka 10 oba nga gye gwaggweera nga Ibulaamu alindidde emyaka 25 gye tulindirira mu Mukama naye ne tugwamu essuubi ne tuyiiya ebyaffe ate nga nga bwe guli wadde Mukama wa kisa nnyo entakira nga bwe baali bakoze tusanga tubyonoonedde ddala okusinga okugonjoola embeera. Kama yebazwe. Nti nga bwe twalaba omulamwa gwaffe oguwedde, Ibulaamu yali aweereddwa obutuukirivu bwonna obwali bumwetaagisa okunywerera mu bisuubizo bya Mukama. Kubanga twabuulirwa ng'essuula 15 eggwaayo yakola endagaano naye ku bubwe gye yali agenda okukakasa okutuukiriza kw'ebyo bye yali amaze okulabako. Era mu ekyo Ibulaamu mwe yandiyimiriridde ddala kubanga twabuulirwa n'omulundi oguwedde nti omutuukirivu abeerawo lwa kukkiriza. The just shall live by faith. Nti okufuna okukiriza n'okweyongerayo. Wewao. Okufuna ko okukiriza muntani kwa yokufuwa omutuukirivu eri Mukama. Kwolina okweyongerera mu ddala okusigala atuukiridde eri Mukama. Mukama yebazwe. Naye nga bwe tuwulirwa mu lugero luno olw'okulemerwako omukazi we, tulaba Ibulaamu yatenderwa n'awuliriza mukyala we okusinga okudda eri Mukama, okukakasa oba nga bwe kyandibadde kikolwa okumufunyisa ezzadde eryali amusuubizza. Ogutaali bwe gutyo nga bwe tunaalaba mu ssuula eddako ey'okkumi n'omusanvu. Mu Yakobo essuula esooka, James essuula esooka okuva ku nnyo olw'okubiri tusa ku lw'omunaana zigamba nti, baganda bange, mulowoozenga byonna okuba essanyu bwe mukemebwanga mu ngeri ezitali zimu, nga mumanyi ng'okugezesebwa kw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza. Omulimu gw'okugumiikiriza bwe gutuukirira, ne mulyoka mufuuka abatuukiridde era abakulidde ddala mu mwoyo, nga temulina kibabulako. Naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi, asabe nga Katonda agabira bonna atakyuka galimuweebwa, kyokka amusabe nga mu kukkiriza, nga tabuusabuusa, kubanga oyo abuusabuusa alinga ejjengo ery'oku nnyanja erisundibwa empewo. Omuntu ng'oyo bw'atasaba na kukkiriza, tasuubira Mukama kumuwaayo kintu kyonna, kubanga omuntu ow'emyoyo ebiri bulijjadda tanywererayo. Mukama yebazu. Kyekimpeesa eky'okuyiga nti mu kaseera kano nga Ibulaamu ayita mu kugezesebwa kw'okukkiriza kwe, ayita mu kubonyaabonyezebwa kw'okusoomoozebwa kw'ebbanga eryeyongerayo obuwanvu, nga talaba kutuukirizwa kw'ebisuubizo bya Mukama gy'ali, nkiwanti wadde yalina ebyobugagga bingi, kino yali talina ngeri gy'asobola kyetuusaako. Si kyo, naffe abaweebwa obulamu buno bwe tussa, bingi nnyo bwe tuba tulowooza nti tusobola okwetuusaako ku bwaffe, kyokka ng'ate Mukama ayagala tunywerere mu ye, ate ng'engeri yokka gye tusobola okunywerera mu ye esinziira mu ki? Mu kukkiriza. Mukama yebazwe. N'olwekyo aba ayagala tutuukirire mu ye, aba ayagala tukule mu mwoyo, kwe kutuwa ebigezo oba okukkiriza ebigezo gye tuli ebirina otutuusiza ddala mu mbala eyo karakita etukakasa ng'abanyweredde mu Mukama. Weewaawo, tulaba bulungi nti okuviira ddala mu kufunako olubuto lwa Agali kiragirawo nti omwana gwe yali afunye mu lubuto yali tajja kuba wa Sarayi n'akamu Mukama we, si kyo nga bwe baali balowoozezza bwe guliba. Era nga Sarayi erinnya lye mu kaseera ako lyali liyitibwa Sarayi, kyali kivuunirwa okukontana, yakayukira bbaawe mu lunyiriri olw'okutaano n'amugamba nti, ekibi ekinkoleddwako kibeere ku ggwe, nakuwa omuweereza wange mu kifuba kyo, naye bw'alabye ng'ali buto n'annyooma, Mukama atulamule nze naawe. Kati oba kuba Mukama wandigambye otya? Mu ndowooza y'obuntu. Nandigambye Sarayi nti gukusinga, gwe wamwomba, si kyo? Naye Mukama nga waali Katonda, ayinza era amanyi byonna ku bonna wonna, si bwe yakola. Yawa Ibulaamu obwetowaze okuddamu obutuufu eri mukazi we amukakanye. Weewaawo, kimpa nange eky'okuyiga ng'omusajja omufumbo, era kye tulina okubaamu nti nga n'embeera nga zigootaanye mu maka gaffe, tulina okuba abeetowaze mu kugootaana okwo, ne twewaayo eri amagezi ga Mukama ogonjoola embeera. Weewaawo, Mukama yebazwe. Mukyala wange amina. Mu kudduka kwe okuva eri Mukama we Nchiwa ngalabika addayo eri Misiri. Ali muddungu. Tubulirwa okuva mu nnyoro musanvu kutuusa ku lwekkumi n'ennya. Nti malaika wa Mukama tuli mu lubereberye essula y'omukumi n'omukaaga. Malaika wa Mukama n'amusanga ku nsulo y'amazzi mu ddungu. Ensulo y'amazzi eri ku kkubo eriraga essuuli. N'agamba nti, Agali, omuweereza wa Salaayi, ovudde wa era ogenda wa? N'amuddamu nti, nziruka mugole wange Salaayi. Malaika wa Mukama n'amugamba nti, ddayo mugole wo omugondere. Era malaika wa Mukama n'amugamba nti, ezadde lyo liryaza waleme kubeerawo asobola kulibala. Ate malaika wa Mukama n'amugamba nti, laba, olina omwana mu ndayo aliba wa bulenzi. Olimutuuma Isimayiri kubanga Mukama ategedde okubonaabona kwo. Aliba ng'entulege, anaalwananga na buli muntu, era na buli muntu anaalwananga naye, era anaabanga mu bulabe ne baganda be. Awo n'akoola erinnya lya Mukama eyayogera naye, n'agamba nti, oli Katonda alaba. Kubanga yagamba nti, ndabidde ddala Katonda ne nsigala nga ndi mulamu, era nga mmaze okumulaba. Oluzzi kye lwava luyitibwa Berika Yiro. Luli wakati wa Kadesi ne Beredi. Kama yebazu. Wano wetulabira ekisa kya Mukama ekingi. Nti mu kaseera k'okusoba kw'embeera mu nju ya Ibulaamu, Yesu Kristo yakanga malayika wa Mukama ono atubuulirwa nga bwe kikakasibwa okuba. Kubanga mu lunyo lw'ekkumi n'essatu tubuulirwa nti Agali yakoowoola erinnya lya Mukama eyayogera naye. N'amusisinkana amuzze mu kkubo ettuufu erinaaleetera ne bakama bwe okubuulirirwa, nabo basobole okweyongera essuubi. Weewaawo, wadde kiri batwalira emyaka kkumi n'esatu okuva mu kaseera kano ke baalimu okufuna okutuukirizibwa okubagwanidde okufuna ekisuubizo kya Mukama gye bali, ngamba Ibulaamu ne Salaayi, okusisinkana kwa malayika wa Mukama ono gwe tumanyi nti yali Yesu Kristo eyali amulabikira mu kaseera kano mu ddungu, yakakasa Agali nga bwe yali olubuto olw'obulenzi gwe yalina okutuuma Isimayiri. Isimayiri erinnya eryo litegeeza nti Mukama awulira. God hears. Era obunabbi bwamuwa ku mwana oyo. Na leero tulaba mu bazzukulu be Abawarabu ng'olunyiro lw'ekkumi n'ebbiri lwetugamba nti ng'entulege anaalwananga na buli muntu, era buli muntu anaalwananga naye, era anaabanga mu balabe ne baganda be, nti paka kati bikyatuukirizibwa. Si weewaawo, n'olwekyo mu kaseera ako ng'embeera esobye, Agali naye mu kuyiiya kwe alowooza nti bw'anadduka oba yadduka tebunnaba kukya bulungi, n'afuluma enju n'adduka n'amazzi oba n'ak'okulya. We yagenda ewala ennyo mu ddungu, teebereza embeera gye yalimu ali lubuto ali yekka mu ddungu, yali mu kaseera ka kabenje ennyo eri obulamu bwe. Si weewaawo, naye Mukama n'amusisinkana ng'aweddemu essuubi, ng'alowooza naye kennyini anaatera okufa, n'amuddiramu. N'amuddiramu era amukozese okumuzzaayo okubuulirira abatuukirivu be. Kama yeebazibwe, bo bali mu maka gaabwe mu bugagga bw'ebisuubizo Mukama bye yali abawadde, naye nga baali tebawuliriza Mukama. Weewaawo, Mukama okuba nti atuwuliriza we tumukoowoola oba afaayo gye tuli kwe kuloza nti alaba embeera zaffe, kitujjira Siru akubanti abade tazidaba oba tazitegeera. Sicho, na echi tujira fenga tumazo chitegeera, nti auli desara zango oba auli dokola kwange oba nziri demu. Sicho, na wegu tiwegwari eri agari. Kwe kumutu maadeyo, eri Ibulamu ne Sarai, abakaka senti mukama aulira. Wewao, na oba subulo kudizuamu esubi, beyongere mbutukirivu, bokutukizibwa kw'ebisuubizo bya Mukama gye bali. Mukama yebazu. Tulaba bulungi bwe weetegereza nti kye kibuuzo gye tuli ne leero mu mulamwa gwaffe. Ogw'obukulu bw'okulindirira Mukama. Nti bwe guba nti atuwadde okutuukirizibwa gy'ali olw'okumukkiririzaamu ng'omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe. Tekisinge wo ate bwetunamukoowoola ennyo kubanga kwe kutegeeza okw'okumusinza mu mwoyo. Okoowoola Mukama kwe kutegeeza okw'okumusinza mu mwoyo ne mazima mu buli mbeera y'obulamu bwaffe. Kubanga ekyo buli kaseera buli lwe tukikola kituzza gy'ali era ne kitubeeza ddala ababe. Nkitegeera bulungi nti mu buli mbeera na buli nsonga we tukoowoola erinnya lya Mukama kwe kutegeezaako okuba nti tuba tumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Era mu buli mbeera kiba kituzza gy'ali ne kitubeeza ddala ababe. Era nga bwe gwali mu nfaananyirizo mu ndagaano empya mu New Testament. Omukazi omulala Yesu Kristo gwe yasisinkana ku luzzi, mujjukira mu Yokaana essuula ey'okuna, nti mukusoberwa kwe nga tajja mu kyalo afuna musajja ku musajja agezaako okufuna obumativu mu bulamu bwe. We yasisinkana Yesu Kristo ate nga mmanyi bulungi nti Yesu Kristo yeewaayo ave ku kkubo lye yalina okutambuliramu ng'Omuyudaaya adde ku luzzi olwo amusisinkane amuleetere ekyokuddamu eri obulamu bwe era amutume eri ekibuga kyonna eky'Obusamaliya okumanya amazima agalina okubafuula ab'eddembe. Weewaawo, nabo basobole okulokolebwa. Baluumi essuula ey'omunaana olunyiriri olw'abiri mu bbiri okutuusa ku lw'abiri mu ttaano zitugamba nti tumanyi ng'ebitonde byonna, Baluumi 8:22, tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumwa ng'omukazi alumwa okuzaala bw'abeera. Naye ate si ekyo kyokka, era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana kwe kununulibwa kw'emibiri gyaffe. Twalokolebwa lwa ssuubi eryo. Naye essuubi erirabibwa si ssuubi, kubanga ani asuubira ky'alabako? Naye bwe tusuubira kye tutalabako tukirindirira n'okugumiikiriza. Mukama yeebazibwe. Ndi kasita okwata essuubi gy'olina mu Mukama ekinaalifuula eryo erinaabaza okutuukirizibwa kw'ebyo byonna by'oyayaanira oba by'obwetaaga kwe kulinywereramu mu kukkiriza. Mukama yeebazibwe. What will make your hope yield to righteousness is for you to have faith that your hope will yield. Nkitegeera bulungi. Kubanga essuubi ku lwalyo liba ng'empewo lijja ne ligenda. Naye kasita oba ng'olizimbira mu kukkiriza kw'olina, likweyongera essanyu, likweyongera amaanyi, sikyo? Likweyongera okweyongera mu maaso, sikyo? Olwo okukkiriza kwo nako ne kusobola okutuukirizibwa. Nkitegeera bulungi. Na bwe gutyo bwe gulina okuba mu makulu ge tulina okuba nago ag'obuyinza n'obusobozi bwe tuba nabwo mu kulindirira Mukama. Kubanga olunyiriri olw'asatu mu bbiri mu Baluumi 8 lutukakasa nti teyeesigaliza mwana we n'amuwaayo ku lwaffe, olwo taatuwe buwi bintu byonna awamu naye. Kyangu nnyo okubituwa, sikyo? Bw'abanga yasobola okumwayo ku lwaffe. era mubituwa awamu naye mwetujjo kubyenyumirizaamu. Mukama yebazibwe. Ebyo byonna kye ngamba bye tuba tumusuubiramu oba bye tuba tumukkiririzaamu. Bye tuba tuleetera okulindira okwaffe mu ye okweyongera. Mukama yebazibwe. Nga tumaliriza ebbaluwa ya Petero ey'okubiri, essuula esooka. Wezitukakasiza ddala nti tuweereddwa ddala byonna eby'obulamu n'obutuukirivu mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kubanga olunyiriri olw'okubiri mu Petero ekyokubiri, ebbaluwa ya Petero ey'okubiri essuula esooka, olunyiriri olw'okubiri n'olw'okusatu, zigamba nti ekisa n'emirembe byeyongerenga gye muli mu kutegeerera ddala Katonda ne Yesu Mukama waffe. Kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe butuwa byonna eby'obulamu n'ebyokutya Katonda olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Mukama yebazibwe. Ennyiriri zino zaali tezaawandiikibwa mu biro bya Ibulaamu naye zaawandiikibwa gye tuli. N'ekyokulabirako kye tuweebwa ku bulamu bwa Ibulaamu nabyo ne biwandiikibwa gye tuli. Mukama yeebazibwe nti mu byonna mu kyokulabirako ky'obulamu bwa Ibulaamu n'ebyo abatumye bye baddiŋŋana mu tunywereza mu kukkiriza kwa Mukama, tusobole okuba ab'obusika bw'okukkiriza kwaffe mu Mukama. Mukama yeebazibwe nti bwe tuba nga tumulindirira tetulina mugerera kiseera kye tulina mulindirira. Weewaawo naye tulina kumulindirira kutuusa bwe tumanya oba bwe tulaba ng'embala y'okukkiriza kwaffe etuleetedde okutuukirira mu kumumanya. Mukama yeebazibwe nti the character of our lives expresses our understanding of God. Mukitegeera bulungi? Mukama yeebazibwe. Obwo bwe bukulu obuli muffe okulindirira Mukama. Weewaawo. Mukama yeebazibwe. Katwebaze nga tumaliriza. Kitaffe omwagalwa, ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo nate. Okwebaza kwaffe okw'ekigambo kyo, ayi Mukama, kubanga mu kyo mwokka mwe tulina eby'okuddamu byonna eby'obulamu bwaffe. Tekusobola kukoma. Naye amakya gaayo tusaba nti olw'okujja kwakyo gye tuli, tube abo abanaakulindirira okutuusa Yesu Kristo lw'alidda. Buli mbeera, buli nsonga, ayi Mukama, tuleme kugwamu ssuubi. Buli nsonga na buli mbeera, ayi Mukama, twenyumirizenga mu ggwe, olwo tusobole okukula kuva ku mutendera nga tweyongera ku mulala ogusingako ogwo gwe tubaddeko, tusobole okuba abo abatuukiridde gy'oli olw'ekitiibwa ekigwanidde emirembe n'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kama bawe nnyo omukisa.